godina wallagga bahaa fi horroogu duruu wallaggaa keessatti namoonni 1995 oli qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiraachuu isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee jira. Sababa buqqi'insa namootan kanaa ilaalchisee karaa adda addaatiin quba walitti qabuun ni mul'ata. Namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an waraana mootummaa hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamuu fi hidhattoota naannoo Amaaraa Faannoo jedhamanii beekamanu komatu. Aangawoonni komishinii ittisa balaa mootummaa naannoo Oromiyaa namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an kana deebisanii dhaabuudhaaf yaalii gochaa akka jiran dubbatu. Tsahaayi Daamxoo miidhamtoota hoggansa mootummaa fi itti gaafatamtoota ittisa balaa asoosiisuudhaan gabaasa itti aanu qopheessiteetti caqasa.
Naannoo Oromiyaa godinaalee horra gudur wallaggaa fi wallagga bahaa keessatti namoonni qe'eef qabeenya isaan irraa buqqifamanii bakka adda addaatti faca'aniiru jechuun jiraattonni godinaalee kanneen irraa raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan dubbise ibsaniiru. Obbo Aggaariin jiraataa godina horra gudur wallaggaa aanaa Amururraa akka ibsanitti namoonni gandoota 20 ol keessaa buqqifamaniiru kanneen du'anis jiru jechuun ibsaniiru.
Aanaan Amuruuf ganda 22 qabdi. Ganda 22 sana keessa gandi 8 uummata Oromoo naannoo sanarra buqqa'ee jirudha. Sababni itti buqqa'e immoo hidhattoota Amaaraadhaan. Hidhattoota Amaaraatu uummata Dararee fakkeenyaaf ganda Sammoo Illaammoo, Yaayyaa Dangaaf, Yaayyaa Xoobee, ganda Siiddan Barkallee kan kana jedhaman keessaa uummanni buqqa'ee bakkoota adda addaa muka jalatti beelaanis waan hundumaan dararamaa jira. Uffatallee tuunbaafatiin baanee achi keessaa. Kaan hin dhume, kaan immoo inni lubbuudhaan ba'e immoo horii isaa gatee mana isaa gatee baqateetu jira.
Namni nageenya kootiif hin sodaadhaa maqaa koo hin dheenaa jedhan tokko jiraataa godina wallagga bahaa ta'uu isaanii kan ibsan hidhattoota shaniitu nu buqqisaa jira jechuun ibsaniiru.
Jiraataa wallaggaa Jiddaa Ayyaana Warada Aangar Guuttee Andoodii Dichoo Kabaliw.
Wallagga bahaa aanaa Jiddaa Ayyaana naannoo Aangar Guuttee oonash shaniinni jedhan aanaa lemmuu to'atee maafasii hin baatanuu jedhee nurratti dhukaase. Daangaarri jirra qaama mootummaatti iyyannee nama nu birmatu dhabne humna isaaniitii ol waan ta'eef boqqolloo facaafanne iyyuu hin quncifattan jedhanii haadha ijoollee shanii ajjeesan warri hidhate kun awwaalallee dhorkanii dubarra lola meeqaan gaggeeffame mudda gaafa 20 loon saamnaa jedhanii dhufanii walitti dhukaasaan booda saamicha irraa hafnee jirra. Amma aanaa Jiddaa Ayyaana gandaa hincuutee dhiichoo hin gadhiifnu jennee nuti sagaa dhukaasarra jirra.
Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa namoonni 20,000 lakkaa'aman godinaalee lamaan irraa qe'ee isaanii irraa buqqifamaniiru kaanis saamaniiru jechuun dubbatani.
Keessaa shanee namoota nagaarratti xiyyeeffatee haleellaa raawwata. Sababa kanaan namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an hin jiru. Keessumaa wallagga bahaa keessatti namoota 1,199,491 ta'aa jecha jiru. Warri kun haleellaa shaneen raawwatteen warra qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniidha jechaadha. Kanaan wal qabatee dhugaa rakkoo nageenyaa naannoo sanatti uumame buqqa'anii mootummaan namoota qe'ee fi qabeenya isaanii irra buqqa'an kana gargaaruudhaaf tattaaffii adda addaa taasisaa jira. Taasisaas ture jechaadha. Gama tokkoon qe'ee fi qabeenya isaaniitti akka deebi'anii fi nagaa naannoo sanaatti as gaggeessuudhaaf humna shoror keessaa shanee dhabamsiisuudhaaf tarkaanfiiwwan adda addaa fudhachaa jira.
Namni kan biraan nageenya kofan sodaadhaa maqaan koo hin waamamin jechuudhaan ibsan rakkoo isaan irra ga'ee fi eenyuun akka irratti raawwatame akkanaan ibsanii jiru.
Mana gubaa dhufanii kanaa booda immoo namni gaarii kan argatan immoo namoota kutaa dhufanii namoota ajjeesanii kanaa booda uummanni mana gadhiisee baqachuutti ka'ee horiis immoo kan argatanii fudhachaa deemanii namoota nama 11 kan isaan ajjeesanii namoota tokkoosaa immoo namni lama mana keessa kan jibatedha.
Qaamolee gocha kana raawwatanii adda baastanii beektu eenyudha isaan?
Humna addaadha. Kanuma loltee kan uffata shumburaama kan uffatu amma meeshaalee kan qalbeeffanne meeshaa jireenyillee kan baataniitudha. Kaanillee pilaastiin qabatu wanni kaan immoo humna nama naannoo qabatanii faannoodha faannoo yaas jedhamee faan amaaraatiin yaas faannoo jedhamee akkaataa kanatti hundeessanii yookaan saba arganii yookaan ilaalaa sirriitti.
Dhimma jiraattonni kaasan faannootu jiraattota buqqisee jechuudhaan himataniif obbo Haayiluu gaafadhee akkas jechuudhaan deebisanii.
Sababa kun warri kana dhaadhessanii akka waan mootummaan duubatti tarkaanfii fudhannetti warra laalanii waraarraa sobaa jechaadha. Naannoo sanatti jalqaba waan sirrii kaasee shaneedha bal'inaan kan uummata saamee. Kana jechaan immoo akkuma kanaan dura sinii ibsee naannoo yeroo kiiramutti rakkoon uumame sana gama tokkoon shaneen rakkoo uummata irratti geessifteen lubbuun namaa ba'ee ture. Gama kaaniin immoo qinxaaleeyyiin afaan Amaaraa dubbatan kan achumatti dhalatanii guddatan kan shaffatanii bosona seenantu ture jechaadha. Isaan kun tarkaanfii fudhataniiru uummata irratti. kanaf simpanya amara fi simpanya afan oromo dubbatu shanetu waliin jireenya ummataa jeequudhaaf kan tarkaanfii fudhate kun kiiramutti kan uumame yoom onkoloolessa keessa lubbuu nama 15 darbe sana keessa oromoonis amaarris jira. Kanaaf ummata kanaan bakka bu'an otoo hin ta'in ummata kana walitti buusuudhaaf gama gamaan kan deeman finxaaleeyyii gama naannoo afaan oromoo dubbattu shaneefi gamasiin immoo afaan amaaraa kan dubbattu.
Komishiniin hoggansa balaa sodaa fi kaafamtoota misoomaa oromiyaa lammiilee buqqaaniif deeggarsa taasisaa akka jiru ibsee jira. Obbo Garramoo Liiqaa itti aanaa komishinaraa komishinii hoggansa balaa sodaa fi kaafamtoota misoomaa oromiyaati.
Fakkaatuun kan oroo guduruus kan Wallagga ba'aas dhiyootti qindeessanii hidhaa jiru. Amma namoonni buqqaan kun rakkoo yeroo isaan mudate waan ta'eef baay'een isaanii gara firaatti waan humna qabummoo magaalatti baqateetu jira. Kanarraa kan hafe kaampii wal fakkaatu tokkotti qindaa'anii achitti mitti'anii buqqaanii jiranii garuummoo lafa jiranitti rakkoo midhaaniitiin akka balaan isaan hin mudanneef karaa of eeggannoo naannootiinis akkasumas immoo karaa federaalaaf dhaan akka deemu ta'e fakkeenyaaf gara haroolimmuullee kiiramuullee kan dadhabame immoo naqqamtuma irratti bu'e isaaniin akka qaqqabu ta'aa jira jechuudha. Kan ji'a sadiiti kan eeyyamame garuu hin ji'a tokko amma deemaa jira. Kan Wallagga lixaallee akkasuma qaashimandoon otonafiin dakatti baambasiitti kanneen buqqaaniin jiru isaaniin illee godinni karaa danda'ee gara sanaatti geessee jira. Kanarraa immoo naqqamti irratti of eeggannoof akka taa'u jenne akkasitti geessaa jirra. Kan horroo guduruus maafi kaampiitti baqatanii nyaataan rakkoo addaa otoo hin taane xinnoo tasgabbiidhamnee akka itti oomishnuudhamnee rakkoo nageenyaa nuufaa fooyya'u dhagaasii isaan qaban kanaan immoo irratti hojjetamaa jira. Garuu dhiibee dhufee kun nyaataaf mudatu immoo nullee sa'aatuma sana qaqqabsiisuu dandeenya waan ta'ee fi kan hagaa guyyaa guyyaatti hordofnee bakka rakkoo hin jiru ilaalaa jirra jechuudha.
Dhimma kanarratti ministeera nageenyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf carraaqqiin taasise har'aaf hin milkoofne. Kan mootummaan hidhattoota shanee jedhee itti waamu kan isaan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanii of waaman himannaa mootummaan yeroo garaagaraatti isaan irratti dhiyeessaa jiru haala turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.